halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 25-kana waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA dana waxaa idiin haysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-da waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay Roodaha Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha kaliya ee dumar ah ee hoggaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda Soomaaliland.
Kow ururada la tartamay 13-ka ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan. Dhaqaalahana waa loo keenayaa iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. Bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysata waxay leeyihiin hebel. Onnin ah ayuun baa guusha gaari kara marka energy-ga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxa la leeyahay inantiyadu deguul daraday barkanaysay.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa wareysi ku saabsan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee magaalada Toronto ee dalka Canada.
Dabcan waxyaabaha kalifay in intaas la sagaaro waxay u badan tahay marka qoomiyadeena Soomaalida ah oo u soo gurmaday Kiara Barwaani. Si wacan oo geesinimo leh oo sharaf iyo gobonimo leh ugu hagar baxay oo taageeray runtiina sidoo kalena Francis Nziatana way u soo baxeen Soomaalidu halkaas waxay keentay markaa barbardhac xoogan inay markaa ay timaado.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taliska Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 23-kii bishan qaaday weerar xagga cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buulaburde oo qiyaastii 218 km waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay 2 ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba dhintay sida warbixintu qortay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaadaya tallaabooyin si looga hortago waxyeelada rayidka. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiim ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan oo xasiloon. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa intaasi raaciyay in uu sii wadi doono qiimeynta natiijada howlgalka ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku habboon. Ameerika xukuumadda dalka Qatar ayaa sheegay in dalkiisa lagu soo qaaday siduu hadalka u dhigay olole aan caadi ahayn oo cambaareyn ah sabab la xiriira martigelinta koobka adduunka. Dalkan tamarta badan ama tabarta hodanka ku ah ee ku yaalla khaliijka ayaa waxa uu balaayiin dollar ku bixiyay martigelinta koobka adduunka ee ugu horeeyay ee lagu qabanayo dhul carbeed, hase yeeshee waxa uu wajahay weeraro sii kordhaya oo ka dhana diiwaanka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. Sheekh Tamim bin Xamed Athani ayaa sheegay in Qatar ay dhibane u tahay siduu hadalka u dhigay Been Abuur isaga oo tusmeeyay ujeedooyin qarsoon oo laga leeyahay dhaleeceynta ka dhanka ah. FIFA ayaa Qatar waxa ay ku abaalmarisay martigelinta koobka sanadkii 2010 kadib loolan adag. Qatar ayaa wixii markaasi ka dambeeyay waxa ay wajahaysaa su'aalo ku saabsan sida ay ula dhaqanto shaqaalaha ajnabiga ah, xuquuqda haweenka, iyo sidoo kale bulshada LGBTQ. Urray leeyihiin qoomiyadda Uyghuriska iyo kooxo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda UK u gudbinaya maxkamad si ay uga doodaan dowladda Britain oo ku guuldareysatay in ay sortaagto soo jeedinta badeecadaha suufka ah ee lala xiriirinayo shaqada qasabka ah iyo xadgudubyada kale ee gobolka Xinjiang ee gobolka ama galbeedka fog ee dalka Shiinaha. Dhegeysiga talaadadan ee maxkamadda sare ee London ayaa waxaa la rumaysan yahay inay tahay markii ugu horreysay oo maxkamad shisheeye ah ay dhegeysato doodaha sharci ee wiigariska ku saabsan shaqada khasabka ah ee halkaasi ka jirta. Gobolka waa mid ka mid a dalalka qaybiya suufka kan ugu weyn caalamka, laakiin kooxaha xuquuqda ayaa muddo dheer waxay ku eedeynayeen in suufka ay soo guraan ka shaqeeyaan wiigariska dalka Shiinaha iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee Turkiga. Cilmi baarayaashu waxay sheegeen in Xinjiang ay soo saarto 580% suufka laga beero Shiinaha, taasoo ka dhigaysa 5 meelood oo meel suufka adduunka oo dhan. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Somaliland ka diiwaan gashan ururka Ogaal. Waa ururka keliya ee ay gabar guddoomiye ka tahay, islamarkaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay Roode Cabdi Muuse oo ah gabadha keliya ee urur samaysay ahna guddoomiyaha ururka Ogaal, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sababta ku kaliftay inay urur siyaasadeed samaysato.
Walaalo Khadar Maxamed Cakulle, aad baan walaal kuugu mahadcelinayaa marka koowaad. Idaacadda Fiona waan salaamayaa. Walaalo Qadarow, waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray, dowladnimada kusoo shaqeeyey, dowladnimada kusoo barbaaray, mushaar dowladeed baan kusoo koray. Dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecelay horta ku ahay. Mar labaadna siyaasadan soo galay, waxaan kusoo koray guri siyaasadi taallo. Waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd. 10 sannadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasi anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho, waxaan ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyey samayn karo. taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa. taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal.
Radalka waxaan isweydiin karayaa madax taabashada 1000 qof ururba laga doonayaa, laba gobolbad hore u soo samaysay guud ahaan ururadu, gobolka Saaxil Baasaaka la jooga, ilaa iminka maxaad filaysaa?
Horta walaalo, gobolkan Awdal Booreme, reer Booreme waan u mahad celinayaa, gaar ahaan dhalinyarada. gobolka waan kusoo guuleystay, maroodi jeex nashalay toolo waanu ku guuleysanay, oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. labadaa gobol waan kusoo guuleystay, Saaxilna halka waan joogaa. weliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxil waa deegaankii Rooday leedahay, inkastoo gobollo badan deegaanka ahay, Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu. waxay hadanalay Saaxil waa goosna guul baan ka rajaynayaa berri. arrintaa walaalo way igu cuslayd aniga haween ahaan, 100%. aad bay igu cuslayd haweenka duruufo dhaqan dhaqaaley la nool yihiin. waxuu qaban karaa wacyigan jira ragga iyagoo lasoo xiganayo. berigii hore haddii shaqo la geynay inankaa la geyn jiray, haddii shaqo reerka loo qoray inankaa loo qori jiray, haddii waxbarasho la diray inankaa loo diri jiray. laakiin maanta si isku mida ayay hablaha iyo ragguba wuxuu soo wada bartaan, jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan, jaamacadaha qaaliga kasoo wada baxaan. hablaha qaar ayaa dee 100% ka aqoon badan, shaqooyinkana si isku mida u raadsadaan. marka mar haddii duruufii dhaqan dhaqaaley la noolaayeen laga soo koray, oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay, marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal.
13 urur kaleba ragba guddoomiyeyaal ka ah, way jiraan hablo xilal ka haya ururadu, laakiin urur guddoomiyihiisu gabar yahay waa keliya. maxay dhadhamaysaa? sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida, yacni roodaba halka haddaa istu taagto?
weliba waxaan kuu sheegayaa Khadar, oo walaal, nimankaa la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badan niman dalka xilal ka hayay. nimanka ururada ka midka ahee hogaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray. qofku markuu xil soo hayn jiray, bulshada aada u taqaana, dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leeyahay waa hebel. لكن دمانتود شعب كان مانتا أنيقا يدسا يا أيا دمانتود سلي دسا يوتتك براي أوركايقا يوهو قانكي سوان نمان داليراء وآن حلال هرسو قوانين لكن حلقا شعب غرير سومالان وغا مرتئة سيدا يهبل بددك وبرين إنا يغانا مانتا ددك اللو برو مركا ولالو وليبو وحا اللو بدينيا ريشيدا لأيقا بدينيا لكن وحا نكو كالسونو كو قناحسان يددكايقا انتو دبادين وحا لنولين دمير دبا وحنا واي برتين iyagoo dadka u kala eegaya waxayna siiyeen kalsooni buuxda aniga siiyeen iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oo la noola iyo hoggaamin xalaala iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliya khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxarooda diyaar u nahay meel kasto aad joogto anagoo ka arkayna dareen wadaniyad iyo horumar dawladnimo inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa baydaadeen waana u mahadcelinaya
su'aasha ugu dambeysay rooda in dhaqaale loo baahan yahay shayga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale in kharashki ku ordisay rooda ogaal in madadkay ku wada oo leedahay waynaganayna mariya mise wax aanay dadku ogeynood ayaa jirade
wallahi wala horta duruufta aniga inta badan duruuftan la noolahay oran karo waxyaabo carqaladeygu ah ama inta badan idib waxa kamid horta dhaqaalaha waayo kow uraday la tartamay 13 ninba reerood waxay aaminsan inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenay iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata ama lacag haysta waxay leeyeen hebel oo nin ah ayuun baa guusha gaari kara marka inarjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysaay waxba inarji badanna haasiina waraga wixii daladnaa iyo dahabla wixii ladnaaba hebel baa de soo baxay wax ku darso waliba aniga marka taas way iga maqantay reerkaygu intay faristan dhaqaale ma soo raani roodada madaxweynaha la gaarsiiyay ma jiraa oo garabka ragu ugu dheeriin bulshada kale reer Soomaaliana wali qaalan kama martiin waxaan soo ku tashaday walaal markaygi hore original qoysahan aniga iyo odaygayga saygayga Mustafa Cawl Saciid oo nu mahadcelin waxaan ahayn dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabay oo isku filaaday imikan waxaan ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwo la nool duruuftooda nololeed oo quriyata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeyo nu mahadcelinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelnayna qarankooda dhisan isaguna wuxuu iga dhadhaminaya inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminaya waxa uu ku soo garanaya waxa nagu jiray u tartamaynaa inay dareen wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmarayga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tashadaa waa odaygayga Soomaaliland hormood ka noqday la dhisi kara haweenka i barbar istaagay marka waxaan ku maahmaahayaa maahmaah inaan walaalno saaxiibannay ku maahmaado oo tiri nin adag waxa ka dambeysa gabadh adag baa loorin jiray anna maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag ragtaan waxa ka dambeeya nin adag
rooda Cabdi Muuse ay ahayd gudoomiyaha ururka ogaal waxay u warramaysay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan ay xalay ka dhaceen doorashooyinka golaha deegaanka duqa magaalada iyo gudiyada maamulaya iskuulada duqa magaalada Toronto John Terry ayaa markii saddexaad ku guuleystay doorashada isagoo noqonaya duqi ugu waqtiga dheera ee maamula magaaladaasi hadii uu dhameysto 4 sano ee soo socota dhawaana ayuu madaxa gobolka Ontario ku dhawaaqay in duqa magaalada Toronto iyo kan Ottawa uu siinayo awoodda dheeri ah taasoo u ogolaanaysa in ay diidmada qayaxan u adeegsan karaan go'aannada ay gaaraan golayaasha deegaanka haddii ay u arkaan kuwa aan u wanaagsanayn maamulkooda John Terry waxa uu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya iyo horumarinta gaadiidka dadweynaha dhanka kale Liban Hassan ayaa waxa uu noqday Soomaaligii ugu horeeyay ee ka mid noqda gudiyada maamulaya iskuulada isaga oo matalaya xaafadda ay Soomaalidu ku badan yihiin ee York South Western. Haddaba wariyaha VOA da dalka Canada Hussein Noor Haaji ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Faisal Hassan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ugu horeyna. Waxa uu weydiiyey waxa golaha deegaanka ee la doortay ay uga duwan yihiin kuwii hore.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa su'aal muhiima weeyaan. Duqa magaalada waa markii saddexaad ee John Tory ee la dooranayo. Wax badan buu qaban karaa, maxaa yeelay hadda baarlamaanku waa la socotaa, waa tii uu ansixiyey go-aankii ahaa, ma garanaysaayey in duqa magaalada la siiyo awood weyn oo laga dhigo super mayor, oo uu helo awood lamid ah awoodaha ay leeyihiin magaalooyinka Maraykanka oo kale. Taas marka waxay u suuroobi karaysaa marka in wuxuu doono uu diido waxa uusan ogolayn. Runtu wuxuu noqonayaa mayor ka awood badan sideedii sanadood ee lasoo dhaafay. Runtiina maratay waxa keliya go-aankiisa lagu horseegi karayaan waxay noqonaysaa in magaranaysaa la helo, magaranaysaa 3/3 ama saddex qeyb kamid a saddex qeybood xubnaha baarlamaanka golaha deegaanka, kuwaasoo 25 ah. Marka taasina waxay keenaysaa maratay very interesting golo cusub oo midabka magaaladana leh oo la socotaa. Jamal Myers waa laga doortay Scarborough North. Waxaa kaloo iyana laga doortay Morley Tobicolec Shorka oo iyana gabar kalo madow ah Asmak Malik iyadana waa laga doortay magaranaysaa bartamaha magaalada, oo iyana gabar magaranaysaa Pakistani Muslima oo xijaaban. Marka golahani waa ka gedisan yahay golihii hore ee maaragtay duqa magaalada la shaqeyn doona. Taasna waxay noqon doontaa maaragtay mid xiiseheeda leh oo aan si gaara aan indhaha ugu hayn doono.
Waa tahay Faisal, xaafada Soomaalida ay ku badan tahay York South Western oo aad horey xildhibaan heer gobol uga ahayd ee tartan adag ayaa ka dhacay, oo Francis Nansiata oo dhowaan golayaasha deegaanka ka ansixisay in Soomaalidu ay xarun cusub oo u gaar ah ay helaan, iyo Kiara Budovan oo Soomaalida saaxiib dhowla ah ayaa ku loolamaya tartanka. Maxaa adkeeyey ayay kula tahay tartankaas oo ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu dhawaaqo wax ka yar 100 codna ay ku guuleysato Nansiata?
Tartankan Xuseen, oo xaafadeena khaas ahaan York South Western, waxay ahayd mid xiiso weyn leh, maxaa yeelay waxaa mar labaad haddana ku hirdimayey tartanka xaafadda Francis Nansiata iyo Kiara Borbani. Tartankanina waxuu ahaa mid magaranaysaa sanadkan uu ka yaraa musharixiinta tartamayey. Saa la socotid sanadkii 4 sano ee hore waxaa tartamayey ugu yaraan 5 musharixiin oo isla eg oo maaragtay magac lahaa, oo midba midka kale dhinaciisa uu maaragtay dadka u jiidanaya. Laakiin doorkan waxay noqotay inay madaxa isku hirdiyaan Kiara Borbani iyo Francis Nansiata. Waxaa runtii caawa aad iyo aad ayuu maaragtay go-aanku u dheeraaday, waqti dheerna ayuu u gaaray. Dabcana waxyaabaha kalifay in intaas lasa gaaro waxay u badan tahay markaa qoomiyadeena Soomaalida ah oo usoo gurmaday Kiara Borbani oo si wacan oo geesinimo leh oo sharaf iyo gobonimo leh ugu hagar baxay oo taageeray. Runtiina sidoo kalena Francis Nansiatana way usoo baxeen Soomaalidu. Halkaas waxay keentay markaa barbardhac xoogan inay markaa ay timaado oo markaa laysmari waayo. Taasna waxay keentay markaas in Francis Nansiato ay maaragtay tiro aad iyo aad u yar oo 100 meelahaas kaba yar in ay maaragtay guushi ay ku raacday.
Waa tahay dhanka Soomaalida, Liban Xasan oo ka sharaxnaa York South Western qeybta lixaad ee guddiga iskuulada magaalada Toronto ee ayaa guuleystay, Soomaali kalena way sharaxnaayeen walow aysan guuleysan. Maxay guushaasi uga dhigan tahay Soomaalida?
Xuseen, waad ku mahadsan tahay. Waa runtaayo xaafada Etobicoke North waadkeeda koowaad waxaa u tartamaysay arrimaha waxbarashada ama golaha iskuulada maaragtay Toronto Yasmin Aadan, sidoo kalena maaragtay Guuleed Caraale isagana wuxuu u tartamayey xaafada Scarborough South West. Marka isagana caawa ma uusan guuleysan. Yasmin Aadan sidoo kale iyaduna ma guuleysan, laakiin Liban uu guuleystay. Wax kalena maaha, waxa weeyaan Soomaalidii maadaama ay aad iyo aad ay ugu soo baxeen iyo dadkii kale maaragtay iyaguna maaragtay xaafada deganaana inay markaa ay taageereen public education-ka, taasna markaa ay kaliftay markaa inuu noqdo soomaaliga ugu horeeya marka golaha iskuulka xaafadeena looga doorto. Marka isagana halkan waxaan uga dareynaa hambalyo.
kaasi waxa uu ahaa Faisal Xasan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. waxa uu waramayay wariyaha V O A da ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna gobolka Hiiraan. maamulka dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ee Soomaaliya waxa uu ku wareejiyey deeq isugu jirta raashin, daawo, gaadiid iyo saanad militari. maamulka dowlad degaanka ayaa sheegay in deeqdani ay tahay wejigii labaad, qorshuhuna yahay sidii Hirshabeelle looga caawin lahaa dagaalka ay Al-Shabaab kula jirto. warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle ayaa ku wareejiyey deeqis ugu jirtay raashin, daawo, gaadiid iyo saanad ciidan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan. iyadoo munaasabadan ay ka dhacday degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle, waxaana munaasabadan goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte, gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka. haddaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo dowlad degaanka Soomaalida sida walaalnimada iyo danqashada leh ay mar walba u barbar taagan yihiin ugana taageerayaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
waxaa kale oo halkan saakana lagula wareejiyey agabka gadaasheeda yaala, gaadiidka halkan yaala, lakiisaan iyo saad iyo saanad intaba, kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey, kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad, malaha kuwii u dambeena ma noqon doona. waxaan ka mahadcelinaynaa oo aanu mahadcelinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka, sida geesinimada leh, sida walaalnimada leh, sida maxaanku damqashada leh ee mar aan kala harka lahayn ee mar walba nalaga gacan siinayo sidaan ugu adkaan lahayn cadowga. waa mahadsantihiin mar labaad ayaan idin leenahay.
dhankiisa gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan ayaa ka warbixiyey taageerada ay u muujinayaan maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada howlgalka kula jirta, sidoo kalena ka warbixiyey waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan, isagoo geesta kalena sheegay gudoomiyuhu in haddii loo baahdo ay ka garab dagaalamayaan si looga takhalluso, ayuu yidhi, cadowga Al-Shabaab.
taageerahan aan u muujinayno bulshada howlgalka ku jirta iyo maamulka gobolka Hiiraan Hirshabeelle, si ahaan taageerahan wuxuu isugu jiraa saanad ciidan, saad gaadiid iyo dawo, haddii loo baahdana oo lagama maarmaan ay noqotana waan ka garab dagaalamaynaa walaalahayo si aan meel u wada saaro cadowgan sida arxan darada ah ugu soo duulay u caadaystay dhaca boobka iyo dilka bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. waxaan leeyahay bulshada Hirshabeelle dareenka iyo dadaalka ay muujiyeen ee ka go'naanshaha ah ay kula dirirayaan cadowga Al-Shabaab, isaga xoreynayaanna una horseedeen bulshada Soomaaliyeed in lala diriri karo, la dili karo, la furan karo, la qaban karo, intaa yacnaha inaan ku taageero garabna aan ugu ahaano weeyaan.
geestooda waxaa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka, iyagoo sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida iyo kuwa Hirshabeelle ay leeyihiin hal cadow, sidaa darteedna ay wadajir ula dagaalamayaan.
mar walbaba shacabka dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka Hirshabeelle hal cadow ay leeyihiin, annaguna mar walbaba waxaanu la garab taaganahay heel iyo hoo. waxaa loo baahan yahay bulshadu inay isku mid yihiin. marka bulshada ku nool Hirshabeelle ay nabadgelyo ku seexato, ayay bulshada deegaanka Soomaaliduna nabad ku seexan. cadowga lala dagaalamayana waa hal cadowga mid buu noo yahay. marka insha allahu waan ka guulaysanaynaa cadowga, waana baabi'inaynaa.
gargaarkan deeqda ah ee lagu wareejiyey maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa waxa uu yahay wejigii labaad, waxa uuna qayb ka yahay qorshaha la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo arrimahan deeqda iyo iskaashiga la dagaalanka Al-Shabaab ay yimaadeen kadib markii dhowaan weerara ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab dowlad deegaanka Soomaalida. tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradaasna uu go'aansaday maamulka deegaanka sidii uu iskaashi ula samayn lahaa maamul goboleedyada Soomaaliya ee ay jaar ka yihiin deegaanka Soomaalida si markaasi loo xoojiyo qorshayaasha la dagaalanka Al-Shabaab oo aan iyagu keliya halis ku ahayn Soomaaliya balse sidoo kale halis ku ah Itoobiya iyo Kenyaba. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
mahadsanid dhagaata haatanna Puntland. Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay ka qaybgalka la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa sheegay hadalkaasi. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaankii kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab.
Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhaxaysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraaddeed, dowladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale, waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha ee nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku howlanaayeen.
Xiyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballan qaadnay sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn berri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Soomaalidu waxay ku maamahdaa canaan ka yaab eesaan ma joojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maaha, waa fagaare ka hadal.
Madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyey in qeyraadka dalka laga faa'iidaysto.
Dowladda Puntland waxa ay soo dhaweynaysaa ka faa'iidaysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan. Sidaa daraaddeed, waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka.
Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ajendaha sanadkan horyaalla baarlamaanka ka hadlay, ka sokow waxa uu dhanka kale ku dhaliilay dowladda dhexe inaysan jirin gurmad ay la gaareen dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan miyiga Puntland.
Waxaan isu daraa inaan ilaa hadda wax talo la taaban karo oo taaburo iyo gurmadka abaaraha aanay inaga soo gaarin dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo ahayd waajib dastuuri ah oo ay ahayd inay gutaan si shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan loo hubiyo dalkooda.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaana la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaana idin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Haatan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Waxaana ka mid qodobada aad sugaysaan xubintii dooda gaaban ee aad maqli jirteen galabtoo kale. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha dalka Mareykanka iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warka caalamka oo kooban. Taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 23-kii bishan qaaday weerar cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buule Burde oo qiyaastii 218 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. Qiimeynta hordhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab, mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba dhintay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaadaya tallaabooyin si looga hortago waxyeelada rayidka. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan islamarkaana xasiloon. Taliska Mareykanka waxa intaasi raaciyey in uu sii wadi doono qiimeynta natiijada howlgalka ayna bixin doonto macluumaad dheeri ah xilliga ku haboon. Ameerika xukuumadda dalka Qatar ayaa sheegay in dalkiisa lagu soo qaaday sidoo hadalka u dhigay olole aan caadi ahayn oo cambaareyna sabab la xiriira martigelinta koobka adduunka. Dalkan tamarta hodanka ku ah ee ku yaala khaliijka ayaa balaayin dollar waxa uu ku bixiyay martigelinta koobka adduunka ee ugu horeeyay ee lagu qabanayo dhul carbeed, hase yeeshee waxa uu wajahay weeraro sii kordhaya oo ka dhana diiwaanka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. Sheekh Tamim bin Xamaad Aadthani ayaa sheegay in Qatar ay dhibana u tahay siduu hadalka u dhigay Been Abuur, isaga oo tusmeeyey ujeedooyin qarsoon oo laga leeyahay ama uu yiri laga leeyahay dhalaacaynta ka dhanka ah dalkaasi. Ururay leeyihiin qowmiyadda Wiigariska iyo kooxo u dooda xuquuqda aadanahana waxa ay dowladda UK u gudbiyeen maxkamad si ay uga doodaan dowladda Britain oo ku guuldareysatay in ay is-hortaag ku samayso oo ay joojiso badeecadaha suufka ah ee lala xiriirinayo shaqada khasabka ah iyo xadgudubyada kale ee gobolka Xinjiang ka jira ee galbeedka fog ee dalka Shiinaha. Wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Itoobiya iyo mucaaradka Tigray ayaa isniintii waxa ay diyaarinayeen wadahadallo nabadeed oo ka qabsooma Koonfur Afrika si xal nabadeed loogu raadiyo dagaalka daran ee muddada labada sano ah ka socda dalkaasi. Warbixin arrintaasi wakaaladda wararka ee FB ka qortay waxa ay noo soo jeedinaya Cabdikariim Sharwaac. Waa Cabdixakiim Sharwaac raalli hada.
Utubiya ka tirsan ciidamada Itoobiya ku Eritrea ayaa qabsaday cadwa Sabtidii xilli ciidamada Tigreygu ay dib uga gurteen magaaladeena kadib markii ay la kulmeen guuldarro weyn, sida wakaaladda wararka Associated Press uu sheegay. Hawlwadeen arrimaha gargaarka duqayna dhinaca cirka ah ayaana jimcihii ka dhacday halkaasi, taasoo sababtay dhimashada tiro aan sugnayn oo rayda, sida laga soo xigtay hawlwadeenkan arrimaha gargaarka oo magiciisa u qariyey sababa ammaan dartiis. Inay cadwa gacantooda ka baxdo waxay dhabarjab ku tahay hogaamiyaasha Tigrey oo sidoo kale gacantooda ay ka baxeen dhowr magaalo maalmihii lasoo dhaafay. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay salaasadii inay qabsatay magaalada muhiimka ah ee Shire, taasoo hoy u ah dadka dalka gudihiisa ku barakacay, iyagoo sidoo kalena ku hanjabay inay qabsan doonaan garoomada diyaaradaha ee Tigray. Ciidamada Eritrea ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka Itoobiya ee dagaalka ka socda Tigray. Dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadaxaajood iyo nabadeed oo ay garwadeen ka yihiin Midowga Afrika, kaasi oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya uu sheegay inuu bilaabmi doono 24-ka Oktoobar, balse Midowga Afrika ayaa iyagu baahin faahfaahinta ku aadeen qorshaha wadahadallada haddii iyo weliba xilliga ay bilaabmayaan. Wadaxaajoodyada ayay ahayd inay bilaabmaan horraantii bishan Oktoobar, balse waxaa dib loogu dhigay sababo la xidhiidha dhinaca saadka iyo weliba farsamada. Diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo weliba qaybaha kale ayaa soo dhoweeyey warka wadahadallada, iyagoo ku booriyay dhinacyadu in ay isla qaataan xabad joojin degdeg ah. Maalinimadii axaddiina baadiriga Pope Francis ayaa dad isugu soo baxay fagaaraha St Peter, ugu sheegay inuu la socdo walaaca joogtada ah ee xaaladda dagaalka dalkan ku yaala Geeska Afrika. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa khilaafkan Itoobiya kaga wada hadlay kulan ay albaabadu u xidhan yihiin, oo ay yeesheen jimcihii walow aanay war ka soo saarin maadaama ay ku kala qaybsan yihiin 15 xubnood. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay wararka sheegaya dadka dhintay, burburka, duqaynta aana loo meeldayin, iyo weliba tacadiyada bini'aadamnimada. Tan iyo markii dagaalku dib ugu holcay gobolkan Tigray ee bishii Oogast, kumanaana dibad baxayaala ayaa Sabtidii isugu soo baxay magaalada caasimada ee Addis Ababa, kaasoo ah bannaan baxay dowladdu Baritaaraysay oo lagu cambaarinayay dareenka faragelin shisheeye oo arrimaha gudaha Itoobiya. Warka soo baxay xafiiska warbaahinta ee dowladda federaalka Itoobiya axaddii ayaa lagu xusay in dibad baxayaashu ay codkooda kor ugu qaadeen haybadda iyo sharafta Itoobiya. Khilaafka oo bilaabmay ku dhawaada 2 sano ka hor ayaa ku fidaya gobollada Jaarkalaah ee Canfarta iyo Amxaarada, xilli hogaamiyaasha Tigreygu ay isu dayayaan inay jebiyaan xayiraadda saaran gobolkooda.
Aad iyo aad umahadsan tahay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee FB. Waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac. halkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imanayaan laanta af soomaaliga v o a. ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaanna waxa ay mar waliba kala socon karaan websaitkeenna v o a somali.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. muddo ku siman 2 toddobaad ayaa inaga xiga xilligii la qabanaya doorashada xilliga dhexe ee dalka maraykanka. codbixiyaasha maraykanka ayaa doorashada soo socota codkooda ku dhiiban doona, iyagoo isha ku haya qodobo ay ku jiraan dhaqaalaha ilmaha layska soo rido iyo sare ukaca ku yimid qiimaha gaaska. hase yeeshee, waxaan marka hore eegaynaa sida dadka maraykanku ay ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8-da bisha soo socota ee Noveembar. waxaana arrimahaasi la falanqeynaya maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
doorashada oo la filaya inay ka dhacdo wadanka Maraykanka 2 week muddo hadda ka harsan tahay, oo midtermka la yidhaahdo, oo labada aqal ee house-ka ee Congress-ka Maraykanka labadaba codkooda uu dhici doono, runtii aad baa loogu diyaar garoobay. marka xisbiyada laga eego iyo dadweynaha labadaba, kambayn adag baa la galay, wuuna soo socdaa runtii. kambaynkii gudihiisi baa lagu jiraa muddo hadda kambaynku uu socday. labadii wiig aadka u adkaana way soo socdaan. marka waxaad moodaa, marka laga eego dhinaca dadku qaabka ugu diyaar garoobeen, iyagoo ka eegaya waxyaabaha muhiimka u ah noloshooda, oo for example arrimaha maceeshada de way kacday, shidaalku wuu kacsan yahay oo isagana waxaa ka taagan in qiimihiisi uu kordhay, recession iyo waxbaa laga hadlayaa, arrimahan abortionka laftooda iyo ilmaha yar oo caloosha hooyada la leeyahay, labada xisbi midna ha noolaado midna ha laga soo xaaqo, arrimahaas oo dhan waa arrimo laysku haysto, oo waana arrimaha factoriska ah oo goynaya cidda soo bixi doonta. marka waxaad moodaa ama ajendaha xisbiyadu leeyihiin ha noqoto, ama dadweynaha iyo baahidooda iyo arrimahan siday u sugilaa yihiin ha noqoto, dhinacyada badan markaad ka fiirisid aad baa loogu diyaar garoobay. isu soo baxduna aad buu u badan yahay, aad baana loo xiiseynaya runtii doorashada. qiimo weyn baana dadka ugu fadhidaa.
waan gartay. markaan eegno ra'yi ururinta dadweynaha, dadku waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isha ku hayaan iyo xisbiga ay u maaragtay ay isleeyihiin waxuu ka qaban karayaa, bal haddaad wax yar nooga taabatid.
horta markii hore maxkamadda sare ee waddanku waa tay laashay arrin in badan lagu dhaqmayay oo arrintii ahayd ilmaha hooyadu ilmaha yar inuu xaq u leeyahay inuu dhasho, ooma ay ku xidhan tahay hooyadu go-aankeeda. arrintaa waa tii wax laga bedelay, oo arrintaasi markaa factor bay ahayd laysku hayo weyn oo labada xisbi ah. marka dimuqraadigu waxay rabeen arrintaa inay uga faa'iidaystaan dhinacan haweenka, inay cod badan ka helaan oo arrintaas iyagu ay helaan bay aada uga shaqaynayeen. laakiin waxaad moodaa in wax iska yara bedeleen oo dadku hadda ay aada u xiisaynayeen arrimaha nolosha ku xidhan, oo dhinacii mortgage-ki waxa la yidhaahdo ama guryaha iyo kiradoodii ama galashadoodii oo kacday, daqraalihii meelo badan oo sicir barar uu jiro, macaishadiiyo kor u kacday. arrimaha markaad eegtaad waxaad moodaa abortionkii ama ilmaha layska soo ridayay ama la daynayay inuu meel hoose ka galay baad moodaa rabitaankii dadka. laakiin dadku waxay aad iyo aad u naawulayaan oo muhiim u ah waa arrimahan basic ah ee nolosha ku xidhan ee aan soo sheegay.
waan gartay. dadka ra'yiga laga sii qaaday markaan eegno labada aqal ee Congress-ka, haddaynu ku horeyno aqalka hoose, sidee ayuu u ekaanayaa doorashada kadib?
runtii bool badan oo la sameeyey iyo ra'yi ururin meelo kala duwan ka dhacay, waxaad moodaa aqalka hoose ee Congress-ka marka laga hadlayo in uu ku wareegi doono qoladan jamhuuriga ah ama republicanku ay qabsan doonaan baad moodaa uu gacanta u geli doono, waayo tirada marka hore laga horeeyaba waa aada umay badnayn oo isku dhawaayeen. laakiin hadda marka meelo badan la eego iyo codka dhacaya iyo arrimaha badanaa midterm electionku xisbina looma ogola inuu awood khayral caadiya iska haysto oo separation of powerska waxaana yidhaahdaan waa in xisbiga lala jaala jagareeyo si uuna wuxuu doono u samayn. Marka waxaad moodaa kulleyba aqalka hoose in lagu soo xidhayo ay noqon doonto hogaan lagu soo dhufto xisbiga dimuqraadiga, marka aqalkaasi waxaad moodaa inuu aadayo xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay ka waran aqalka sare isaga.
Aqalka sare runtii meesha ay dhaqaalaha badan gelinayeen qolyaha dimuqraadiyiinta ahi iyo madaxweynaha iyo xisbigiisuba aqalkan sare buu ahaa. Aqalka sare marka waxaynu ognahay dee labadii sane lasoo dhaafay tay buu ahaa, 50-50 buu ahaa. Marka waxaa ridi jirtay uun madaxweyne kuxigeenka wadanku meesha codka ay siiso uunba oo xisbigeeda siin jirtay uunba tayga ka saari jirtay ama isku mid ahaashaa. Marka hadda aqalkaas waxaad moodaa muhiimad weyn inuu labada xisbiga ugu fadhiyo ee dhaqaale badanna la gelinayo senatarada soo baxaya, laakiin xisbiga dimuqraadiga ah waxaad moodaa inay aada uga go-an tahay inuu kiibgareeyo ama sii haysto aqalka sare. Marka waxaad moodaa aqalka sare awooddiisu in ay gacanta dimuqraadiyiinta ku sii jiri doonto haddii aan wax mucjiso ah uuna dhicin. Marka laga eego boolka la sameeyey iyo kala horeynta iyo hadalhaynta dadka iyo waxaas oo dhan marka laga hadlayo, run waxaad moodaa dimuqraadiyiintu inay ku guuleysan doonaan predictionka ama saadaasha.
Waan gartay. Waa maxay waxyaabaha hogaamiyaasha jamhuurigu ay ku durayaan madaxweyne Biden? Madaxweyne Bidense ma yahay ama ma un caqabad ma ku noqon karaa siyaasadiisu, caqabad ma ku noqon karaan xisbigiisu inuu guul helo, amase haddii uu wanaag sameynayo taageero baritaara ma u noqon kartaa xisbigiisa inay labada aqal ugu yaraan aqalka saraysi haystaan?
Horta xisbiga jamhuuriga waxyaabaha uu ku diraya runtii way badan yihiin dimuqraadiyiinta ama madaxweynaha oo for example arrimahan basiga ama maceeshada iyo gaaska iyo shidaal arrimahan oo dhan iyo recessionka laga baqayo iyo dhaqaalihii waddanka iyo arrimahaas oo dhan bay runtii ku maroojinayaan oo ay rabaan inuu negative ay sawiraan in macnaha waddanku aada ugu hooseeyo, khatar uu ku sugan yahay. Marka iyagu mar walba jaaniskii mucaaradnimo ee xisbi qaadan jiray bay qaadanayaan, waxba uma ogola guul ah. Laakiin isaga performancekiisa marka laga hadlayo iyo meelaha shaqada uu hayo iyo wanaageeda marka laga hadlayo, waxaad moodaa madaxweynuhu runtii wax badan wuu qabtay. Arrimo badan oo uu qaban lahaana waa la hor istaagay. Laakiin inta badan marka dagaalkan Ukraine oo kale dhaqaalaha uu ku bixinayay la arkayay, dad baa kasoo horjeeday, dadna waa aad u taageersan yihiin waddanka gudihiisa. Arrimihiisa marka school loankii oo kale la fiiriyo, deyntii lagu lahaa ardayda marka la fiiriyo, arrimo badan oo brojectiyo waaweyn oo madaxweynuhu u gaaray baa jiray labadii uu sare uu jiray. Laakiin age-ka madaxweynaha oo ah madaxweynihii ugu da-da weynaa Mareykanka taariikhdiisa ayaa runtii factor weyn ah oo iyaduna ma aragtay loo arkayo in qof kale oo dhalinyaro ah oo shaqadan kaga firfircoona oo wax badan qaban lahaa. Marka madaxweynuhu positive iyo negative ba uu leeyahay, wixii uu qabtayna xisbigiisa wax weyn bay u tahay runtii, oo arrimaha uu ku campaign garaynayo. Wixii uu miskareeyaa dee kulley baa xisbigiisa way dhaawacaysaa. Laakiin waxaad moodaa marka laga hadlayo yuhuunta ama rabitaanka dadka Mareykanka ah, waxyaabaha madaxweynaha ay ku doortaan marmarka qaarkood shaqadiisa looma noqoto, laakiin arrimihiisa iyo dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo stylkiisa, marka waxaad moodaa arrimo badan inay ka maqan yihiin madaxweynaha oo da ahaan kaga maqan yihiin, laakiin shaqadiisu ma xuma intuu hadda xukun ka hayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay codbixiyaasha Mareykanka siday ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8da bisha soo socota ee Noveembar. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo jeedinayay barnaamijka Muraha Mareykanka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta islamarkaana ammaandarrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya islamarkaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo isaguna ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o eda u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardheere, sidoo kale dood waxay kula jiray walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dooda igula jiro. dhallinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iyaga kuleh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaga ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. dee waxaan se leeyahay maanta Soomaaliyeed waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso in Yuusuf waa ku salaamaya, bahda v o waa salaamaya, sidoo kale saaxiibkay waa salaamaya. hadii aan u galno arrinta dhallinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenahay banaanka ayay Soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan, intii waxbarata banaankay taagan tahay, intii aqoontaleed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba marki aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan isleenahay intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaano usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la-yihiin liidarkii matali lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhaweyna waa dhallinyaro Soomaaliyeed yaryar. dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo Gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhallinyaro yar wax soo baratay. waxaan is leeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhallinyarada ayaan ka dambaynaa, dhallinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana waddanka Soomaaliya hogaamin doona insha Allah mustaqbalka, iyo hadda waa iyaga hogaami.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo. wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baad inku maamushaan, taa miyaanay jirin?
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan anaga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo securitygiisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur, hadduu inuu ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay.
waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamula dhallinyaray u badan yihiin, amnigiina waa ka sii darayaado, hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kala guurka, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin, ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo, habka loo raacayo, amahay nijeclays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
anigu isma lihi in qabiil iyo ninjeclays lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka. maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhallinyarada gidiood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey, wax soo bartay, middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay waddanka 30 sano burbursana waddanka, wuxuu in yar in yarba u imaanaya stab by stab usoo socdaan, waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaaga soo dhoonaya qaraxyada aad ba u yaraadeen, caalamka dhan waa dagaal ka socda meel walba. marka Soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi karaa, hadda qarax u dhacay. waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo hormar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayo?
Anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib usoo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa waxay u dhinteen inaan xor noqono wadankeena asaagan aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato. Waxaa ka shaqeyn kara wiilka Soomaaliga. Wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsan aqoonteenii kartideennii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeennii inaan naga faa'iidaysanin. Annagoo mar walba tixgelinaynaa aqoonta dadkii naga waaweynaa. Waddankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn. Qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta, qof walba oo mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo. Wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa. Sharciga noo qoran oo qalbi qoraalkan qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan annagana berita u raaco.
Ugu dambeyntii Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada la soo dhaweeyey, raggii wax bartay in miiska la keeno. Waalkii sidii Maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa, warkooda la dhegaystaa. Saas aniga waxaan isleeyahay in Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Doodigaabna intaa ila joogto tirba kale wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere, aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban waxa uu ku soo diyaariyey magaalada Nairobi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Oo haatan aad ku soo dhawaataan wararkii dhinaca cayaaraha, waxay noo haya Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa caawa kulamo xiiso badan laysugu soo noqonayaa, laakiin marka hore aan ku bilaabo waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Aston Villa oo toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka erisay Steven Gerrard macalinkii kooxda ayaa habeenkii xalaya waxa ay ku dhawaaqday in Unai Emery macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal uu haatan noqonayo macalinka kooxda kubadda cagta Aston Villa. Macalinkan Unai Emery ayaa waxa uu kasoo tegayaa kooxdii uu hadda leylinayay ee Villarreal, iyadoo kooxda Villarrealna ay Aston Villa siisay lacag gaaraysa 5 million oo ganiga Ingiriiska. Taasi u ogolaanaysa macalinku inuu leyliyo kooxda kubadda cagta Aston Villa. Unai Emery ayaa lagu yaqaanaa macalin koobab badan uu soo qaaday kooxihii uu u kala ciyaaray, anirahadee uu soo kala leeliyey. Inkastoo kooxda kubadda cagta Arsenal aan wax kooba u qaadin, Aston Villa ayaa haddaba laysweydiinayaa halka ay joogto macalinkan madhaafsiin kara. Arrimahaasi waxay la falanqaynaysaa Sacdiye Cali oo ciyaaraha u dhuun dalowsha. Sacdiye, soo dhowow. Unai Emery waa macalin weyn marka la eego macalimiinta kooxaha ka leeliya qaaradda Yurub ee Aston Villa, muxuu kusoo kordhin karaa?
Waa mahadsan tahay Mascade. Unai Emery wax hadda gooni oo wax weyn uu kusoo kordhinayo ma arko, maadaama ay Aston Villa aynan ahayn tiim weyn. Laakiin adii 10-ka uu keeni karaa oo inay relegation ay aadaan uu ka badbaadi karaa ayaan isleeyah.
Marka aad eegto laakiin khibradiisa, ma isleedahay kooxdan waxa laga filayo wax ka badan uu gaarsiin karaa?
Kooxda khibradna wuu yahay, laakiin tiimta tiim weyn ma ahan. Inkastoo hadda ciyaartooydooda aynan xumeyn, laakiin adiga ugaran hadduu meel fog uu geynaa isdhaho Europa League xataa ma isdhihi karo ugeyn karaas, sababtoo ah timo badanaa socosi Newcastle oo kale
laakiin adigu waxaad leedahay macalinkan ujeedada dhan loo keenayba waxay tahay inuu kooxda ka badbaadiyo ciyaaraha heerka labaad inay ku noqoto. Taas wuu ka badbaadin karaa, laakiin soma waa tahay. Haatana haddii aan jaleeyo ciyaaraha Champions League, kulamo adag ayaa caawa laysugu soo noqonayaa gruubka E. Zelisburg Chelsea ayay gurigeeda kula ciyaareysaa Dynamo Zagreb, AC Milan ayay la kulmi doontaa Celtic, iyo Shakhtar Donetsk gruubka F ayay ku wada kulmayaan guriga Celtic, RB Leipzig iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa iyaguna fudays dar doona gruupka G. Sevilla FC Copenhagen la ciyaaraysa Borussia Dortmund iyo Manchester City kulan xiisa badan ayay labadaasi kooxood dabcan wada yeelan doonaan. Benfica Juventus ayaa la ciyaaraysa PSG-na Maccabi Haifa ayaa la ciyaaraysa gruupkan ayaa dabcan ah gruup ilaa hadda cid soo baxday aanay jirin. Kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Benfica ayaa isku dhibca, kooxaha kale ee Juventus iyo Maccabi Haifa-na waa isku dhibco iyaguna mid saddex dhibcood ayay leeyihiin. Laakiin kulanka dhexmaraya Benfica Juventus caawa waxaa la isweydiinayaa kooxda kubadda cagta Juventus awood ma u yeelan doontaa inay kasoo badiso Benfica. Sacdi, maxaad u malaynaysaa kulankaas?
Walaahi kulankaas soo socda wuu adag yahay, laakiin Juve ma u malaynaa inay kasoo bixi karto sababtoo ah Benfica gurigeeda ay kusoo tuntay Juve. Juve ma u malaynaa marka iyadoo way inantay guri kale ay kusoo badi karta, laakiin kuwa iska kubadda cadoo nasiibay kusoo bixi kartaas leh. Laakiin Juve Yurubi liga laga sugayaa iyaga.
Yani waxaad leedahay way ku adkaan doontaa kooxda Juventus inay caawa guriga Benfica kusoo adkaato?
Way ku adkaan doontaa inkastoo kubadda cagta ay cadimadu iska tahay, laakiin muu maleynaayo nasiib inay kusoo baxaan, iska nasiib, laakiin muu maleynaa inay soo bixi karaan.
Haddii ay dhacdo marka Juventus kulanka caawa inay guuleysato halka oo saddex dhibcood soo qaadato toddobo ee lix dhibcood ayay imaanaysaa, Benfica sideed bay leedahay, hal kulan baa markaa horyaalka hari doona. Weli rajo ma ay leedahay marka Juventus ma soo bixi kartaa baad isleedahay?
Maya u maleyna sababta ay tahay Benfica lagu geemo lus karay karto ma labada geemba ma laga badi karo, ugu yaraan hal dhibcood qabaa sabartaan isleeyahay maadaama ay sideed dhibcood ay leedahay.
Marka Juventus inay sagaal dhibcood timaado hadhuna waxay noqonaysaa labadooda in la isku fiiriyo goolasha cidda badani, marka waa jid dheer bay ku noqonaysaa Juventus inay soo baxdo.
Way adag tahay sababta ay tahay Juve hor maysan u shaqaysan, haddii ay hor u shaqaysan laheeday xoogaa rajay lahaa dhibcood carar leh, laakiin hadda meel ay ku carcarato ma joogto.
Waa tahay Sacdi, aad baad u mahadsantahay. La arki doonay hadaba caawa kulanka kooxaha kubadda cagta ee Benfica Juventus guushu halkay aado, iyo haddii Juventus ay inta guul kulankan kasoo qaadato kulanka dambena Maccabi Haifa ay u celiso kooxda kubadda cagta ee Benfica. Si kastaba kulanka caawa ayaynu sugi doonaa sida ay natiijadiisu noqoto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya tani kulan dambe oo Mascad Dowidila sida iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascadey oo xubintii ciyaaraha ayaan intaas uga gudbayna, haatana aan u tallowno dhinacii heesaha dabacsan ee aanu galabteedin haynay.
Bilani walaal bimati tahay bedween lama bigsade bilane wala albi mathe mutahay bedween lama bigsade
qatala sano bahal ya qaba buriyo charne ro baba diga
busle banu liba bahalu galan kam bere meshi busle banu liba bahalu galan kam bere balqabsan jaciil waa boqtaal beerki wadna balallo dhiga banu nanoode balqabsan jaciil
waa tahay haddaad baahan tahay buur iyo boqol iyo baadido bari laba buuro أحمد ربشاي هبة محمد عدد كذا يكوسوا قبل قبيني نابهين تاني قلبتي ورك في أوي واحد لسعود سينا سي عاشي إبراهيم أدرن تنمرك على كل ما ينوح عند ما أنت نذل لا يهاي نبتقليه